Þá eru þessu lokið að sinni hjá okkur. Næstu valdargreinar koma væntalega út 21. nóvember. Og ef þið viljið koma efna á framferði, þá skulið endilega hafa samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558. Og netfangi mitt gísli hjá hljótbók.is. Og þið geti einnig sendt tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Það hefur daldið borið á því upp á síðkastið að tilkynningar berist okkur allt of seint. Og það þannig að tilkynningar verða að hafa borist okkur 60 áðurinn valdargreinar kom út. Það skiptir daldið miklu máli svo okkur gangi vel að vinna hljóttímaritið og stíla því í tæka tíð. Þá langar mig að benda ykkur á að nú fara jól að nálgast og það hefur vani margra að senda jólakveður á valdum greinum. Gert ráð fyrir að síðustu valdargreinar þess árs komi út 19. desember. Ég byggjalega heils ykkur að sinni lífið heil.